Įstabi ketinimo galia. Taigi išsiaiškinome, kad mintys ir norai nukreipia mūsų judėjimą variantų erdvėje. Sapne to judėjimo nelėtina materiali realizacija. Bet kokia šmėstelėjusi mintis akimirksniu perneša sapnuojantį į atitinkamą erdvės sektorių. Įgyvendintose sektoriuose viskas vyksta ne taip greitai dėl didelio materijos inertiškumo. Tačiau realybėje veikia tas pats principas. Mūsų mintys tiesiogiai veikia gyvenimo įvykių eigą. Iš tiesų, ironiškai paklaus klausytojas, lygi šiol nepaveiktas keistos transerfingo teorijos stebuklų. O aš, kvailys, lygi šiol maniau, kad ne mintys, o veiksmai lemia gyvenimo eigą. Bet dabar, kai išaiškinote, žinosiu, svarbiausia ne tai, ką darai, o tai, ką galvoji. Iš tikrųjų, jokių prieštaravimų čia nėra. Svarbiausia net ne tai, ką žmogus iš pradžių galvoja, o paskui veikia. Žmonės įprato pirmiausia kreipti dėmesį į poelgių pasekmes, nes šios iš karto krinta į akis. Minčių pasekmes dažniausiai nėra taip greitai matomos. Tai lemia pusiausvyros jėgų veikimas. Jau nagrinėjome atvejį, kai pusiausvyros jėgų veikimo dėka rezultatas buvo priešingas, nei žmogus siekė. Žmogus siekė vieno, o rezultatą gauna priešingą. Kuo stipresnis perteklinis potencialas, tuo toliau nuo tikrovės. Žmogus, negalėdamas paaiškinti tokio keisto pasaulio elgesio, bando save įtikinti, kad arba jis neteisingai veikia, arba pasaulis sukurtas taip, jog pageidaujamą rezultatą labai sunku pasiekti. Gali pasirodyti, kad transerfingo modelis iš tiesų prieštaringas. Vienu atveju tvirtinama, kad mūsų mintis modeliuoja pro mus praeinančią energiją, kuri perneša žmonės į gyvenimo linijas atitinkančias tas mintis. Dabar jau žinote, kad mintis perneša mus į variantų erdvės sektorius, kuriuose yra atitinkamas scenarijus ir dekoracijos. Sapne iš tiesų viskas vyksta būtent taip. Kita vertus, pasirodo, kad realiame gyvenime mūsų mintis mažai ką reiškia, nes vien tik mąstydami nieko nepasiekiame. Kiek be mąstysi gulėdamas ant sofos, perėjimas į kitą gyvenimo liniją nevyks, net jei atsižvelgsi į materijos inertiškumą. Būtent, šūktels pragmatiškasis klausytojas, reikia veikti, o mintis ir kažkokie perėjimai neturi jokios reikšmės. Ir jis bus šiek tiek teisus. Bet tik šiek tiek. Iš tikrųjų tik atrodo, kad yra prieštaravimas. Mes vis artėjame prie paaiškinimo, kodėl bandymai vizualizuoti norimą dažnai neduoda rezultato. Kaip žinote, akivaizdi priežastis yra perteklinis potencialas, kurį susikūrėme stengdamėsi pasiekti pageidaujamą tikslą. Antroji priežastis – variantų materialios realizacijos inertiškumas. Dažnai nepasiekiame tikslo todėl, kad nepakankamai atkakliai jo siekiame. Dauguma tikslų paprasčiausiai nespėjama įgyvendinti, jei žmogus greitai jų atsisako ir numojo ranką į beviltišką siekį. Net iš savo gyvenimo galite prisiminti pavyzdžių, kai pageidaujamas tikslas buvo pavėluotai pasiektas, kai viltis užgeso ir pamiršote savo užsakymą. Daugeliu žmonių būdinga dar viena klaida – noras pasiekti viską ir iš karto. Jei iškeliama daug tarpusavyje nesusijusių tikslų, tada visa minčių energija tuščiai išblaškoma. Variantų tėkmė neleis jums plaukti vienu metu į įvairias puses. Kryptis į konkretų sektorių nustatoma ypač tiksliai, kai visi siekiai nukreipti į vieną konkretų tikslą. Prie šio klausimo dar grįšime kitame skyriuje. Sapnuose visų išvardytų trukdžių nėra. Ten mus neįtin apsunkina perteklinis reikšmingumo potencialas, netrukdo inertiškumas, o protas ilsisi po dienos kovų už tikslą. Tačiau sapne išsipildo ne visi pageidavimai. Praktikuojantys sąmoningą sapnavimą žino, kad ne kiekviena kilusi mintis perneša miegantį į atitinkamą sektorių. Kokios gi kliūtys trukdo? Atsakymas labai paprastas ir kartu fundamentalus. Jokių kliūčių nėra. Trukdo net ne pačios mintys. Paslaptis ta, kad į realizavimą veda ne pats noras, o nusistatymas. Veikia ne mintys apie norą, o kažkas kita, sunkiai nusakoma žodžiais. Toji neaiški gale yra už scenos, kurioje vyksta veiksmas. Tačiau ši gale lemianti. Žinoma, supratote, kad aš kalbu apie ketinimą. Protas savo sąvokų lentynėlėse taip ir nerado tinkamo apibūdinimo ketinimui. Ketinimą apibūdinsime kaip ryštą turėti ir veikti. Dabar supratote, kad nustatant kryptį į variantų erdvės sektorių, mintis iš tiesų nieko nereiškia. Mintis tik jūros puta ant ketinimų bangos viršūnės. Įgyvendinamas ne noras, o ketinimas. Dar kartą panagrinėkime pavyzdį apie keliamą ranką. Noras išreikštas jūsų mintimis, jūs žinote, kad norite pakelti ranką. Noras pakelia ranką? Žinoma, ne. Pats noras nesukelia jokio veiksmo. Ranka pakyla tik tada, kai mintis apie pageidavimą jau suveikė ir liko tik ryštas veikti. Galbūt ryštas veikti pakelia ranką? Taip pat ne. Jūs priėmėte galutinį sprendimą, kad pakelsite ranką, bet ji dar nejuda. Kasgi pakelia ranką? Kaip apibrėžti tai, kas seka po ryšto? Štai čia pasireiškia proto bejėgiškumas, nes jis negali išsamei paaiškinti, kas yra ketinimas. Pateiktas ketinimo apibrėžimas kaip ryštas turėti ir veikti, nusako tik dalį galios, kuri tiesą sakant ir vykdo veiksmą. Lieka tik konstatuoti faktą, kad ranka pakeliama ne noru ir ne ryštu, o ketinimu. Vartoju sąvoką ryštas tik tam, kad būtų lengviau suprasti. Jūs ir be žodžių jaučiate, kad jumise yra kažkokia gale, priverčianti raumenis susitraukti. Iš tiesų labai sunku paaiškinti, kas yra ketinimas. Neklausiame, kaip judinti rankas ir kojas, net neprisimename, kad kažkada nemokėjome vaikščioti. Žmogus atsisėdęs ant dviračio pirmą kartą taip pat nežino, ką reikia daryti. Tačiau išmokęs jo važinėti, nebegali paaiškinti, kaip jis važiuoja. Ketinimas labai neapibrėžta savybė. Ją sunku įsigyti, bet lengva prarasti. Pavyzdžiui, visiškai paralyžiuotas žmogus yra netekęs ketinimo galios. Noras judinti kojas yra, o sugebėjimo jį paversti judesiu nėra. Žinoma, atveju, kai paralyžiuoti žmonės pradėdavo vaikščioti veikiami hipnozės ir pagaliau stebuklingų būdų pasveikdavo. Jie susigražindavo ketinimą. Taigi, vien noras nieko neduoda. Atvirkščiai, kuo stipresnis noras, tuo aktyvesnis pusiausvyros jėgų pasipriešinimas. Atkreipkite dėmesį. Noras nukreiptas į patį tikslą, o ketinimas – į to tikslo pasiekimo procesą. Noras realizuojasi, sukuriant perteklinį potencialą noro tikslui pasiekti. Ketinimas nesvarsto, ar tikslas pasiekiamas ar ne. Ketinimas realizuojasi veiksmu. Sprendimas jau priimtas, todėl lieka tik veikti. Jei sapne norėdami skristi svarstysite, ar tai įmanoma ar ne, nieko nepasieksite. Jei norite skristi, turite pakelti save ketinimu. Sapno scenarijaus pasirinkimas įgyvendinamas ne noru, o tvirtu ketinimu gauti pageidaujamą rezultatą. Jūs nesamprotaujate ir nenorite, o tiesiog turite ir veikiate. Noro nenaudingumą jau aptarėme. O kaip su prašymu? Apie prašymą nėra ką pasakyti. Prašyti angelo ar dievo, aukštesniųjų ar kitų jėgų neturi prasmės. Visatos dėsniai visiškai beaistriai. Niekam nereikalingi jūsų skundai, nuoskaudos ir dejavimai. Nuoširdus dėkingumas – vertingas dalykas, nes savo savybėmis yra panašus į besąlygišką meilę. Nuoširdus dėkingumas – tai kuriamosios energijos spinduliavimas. O perteklinis prašymo potencialas atvirkščiai stabdo kuriamąją energiją, nes energija susikoncentruoja vienoje vietoje. Skundai, prašymai ir reikalavimai yra švytuoklių kūriniai, padedantys pasisavinti žmonių energiją. Mintis sukoncentruotos žodyje duok ar noriu automatiškai sukuria perteklinį potencialą. Jūs mintimis bandote priartinti prie savęs tai, ko neturite. Prašyti aukštesniųjų ar kitokių galių neturi prasmės. Tai panašu į prašymą parduotuvėje duoti prekę nemokamai. Galite prašyti žmonių, žinoma, protingai, jei jie pasirengia jums padėti. Visa kita šiame pasaulyje remiasi objektyviais dėsniais, o ne noru kam nors padėti. Įsivaizduokit, kad Žemė prašo Saulės leidimo pereiti į kitą orbitą. Kvaila? Taip pat kvaila kreiptis su prašymu į ką nors kitą išskirų žmonės. Prasme turi tik ketinimas pasirinkti. Jūs iš tiesų patys pasirenkate savo likimą. Jei jūsų skleidžiamas dažnis atitinka jūsų pasirinkimą ir nepažeidžiami dėsniai, gaunate tai, ko pageidavote. Pasirinkimas – ne prašymas, o jūsų ryštas turėti ir veikti. Ketinimas nesukuria perteklinio potencialo, nes noro potencialo energija išnaudojama veiksmui. Noras ir veiksmas sujungiami ketinimu. Vykstant veiksmui, ketinimas natūraliu būdu išnaudoja noro sukurtą perteklinį potencialą, nedalyvaujant pusiausvyros jėgoms. Spręsdami problemą, veikite. Svarstydami kokią sudėtingą problemą, sukūrite perteklinį potencialą. Ir atiduodate energiją švytuokliai. Veikdami, realizuojate ketinimo energiją. Galbūt girdėjote posakį – akys baisininkės, rankos darbininkės. Įgyvendindami ketinimą, pasitikėkite variantų tėkme ir problema išsispręs savaime. Laukimas, nerimas, apmąstymai ir norai tik atima energiją. Ketinimas veiksmo metu ne tik sunaudoja potencialo energiją, bet ir jį aprūpina energetinį žmogaus apvalkalą. Prisiminkime, kaip vyksta mokymasis. Kalimas atima daug jėgų, bet rezultatas nebūna ypatingas. Tačiau, kai mokomasi atliekant darbą ar sprendžiant uždavinius, tai ne tik neišsekina, bet ir suteikia įkvėpimą ir pasitenkinimą. Taigi, ketinimas yra jėga, įgyvendinanti sektorius variantų erdvėje. Kyla klausimas, kodėlgi įgyvendinami ir mūsų būkštavimai. Nejau juos galima priskirti prie ketinimų. Tiek sapnuose, tiek realiame gyvenime mus nuolat persekioja variantai, kuriuose veiksmas vyksta pagal mūsų būkštavimų, nerimo, antipatijų, neapykantos scenarijus. Juk jei aš to nenoriu, aš neketinu tai turėti. Tačiau mes vis tiek gauname tai, ko aktyviai nenorime. Vadinasi, mūsų noro kryptingumas nevaidina jokio vaidmens? Įminti šią mįslę gali dar paslaptingesnė ir galingesnė galia, kuri vadinasi išorinis ketinimas.